Děkuji za slovo, dobré dopoledne. Část europoslanců vyzývá Evropskou komisi i členské země, aby podpořili dočasné uvolnění patentů na vakcíny proti COVID-19 a umožnili tak vývoj očkovacích látek i v zemích třetího světa. Takový krok nedávno podpořil i americký prezident Joe Biden. Je skutečně v zájmu i těch států, jejichž epidemická situace se sklidňuje, aby poskytli své know-how a bezprecedentně porušili princip ochrany duševního vlastnictví. Patří to ke globální odpovědnosti v situaci, kdy kvůli covidu, jen podle oficiálních statistik, zemřeli celosvětově víc než 3 miliony lidí. Nebo by zveřejnění patentů nic neřešilo, protože chudší země nemají odbornou kapacitu ani infrastrukturu, aby vakcíny na svém území vyrobili?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Vítám své dva hosty, jsou jimi místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja z Pirátské strany. Dobrý den.
Přeji dobré dopoledne z Bruselu.
A také ekonom Jiří Novák z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. I vám dobré dopoledne.
Dobrý den.
Pánové, prosím na úvod jen o jednovětnou odpověď, my to probereme potom podrobněji. Tak pomůže v globálním boji proti pandemii prolomení patentové ochrany, pane Kolajo?
Není to samospásné řešení, že by samo o sobě ten problém vyřešilo, ale určitě to pomůže.
Jak to vidí Jiří Novák?
Já se domnívám, že ty negativa převažují. Myslím si, že to rozvolnění té patentové ochrany by bylo neúčinné a bylo by potenciálně i nebezpečné.
Tak pane Nováku, prosím, jestli můžete tady teď rozvést, jaká rizika, jaká negativa se podle vás spojí s tím, pokud by tedy byly zveřejněny patenty na vakcíny proti COVID-19?
Dobře. Já se nejdříve zastavím u té otázky té účinnosti. Samozřejmě know-how a způsob výroby vakcín je jednou z důležitých podmínek k její výrobě. Nicméně je to jenom jedna z mnoha ingrediencí. Tou další jsou výrobní kapacity, materiál, ze kterého se ty vakcíny vyrábí a lidé, kteří mají ty správné kompetence. A žádná z těchto dalších ingrediencí v současné době nikde na světě neleží ladem. A tudíž i kdybychom rozvolnili tu patentovou ochranu, nemůžeme očekávat, že by došlo k nějakému dramatickému zvýšení tempa výroby vakcín.
To je jedna výtka, hned na ní nechám zareagovat Marcela Kolaju, protože Piráti podporují to rozvolnění patentové ochrany, čili nenavrhujete něco, co v praxi reálně nemůže fungovat, protože by země třetího světa neměly výrobní kapacitu, infrastrukturu a další důležité komponenty?
Jak říkáte správně, Piráti to podporují, nicméně nejsme jediní. Už na začátku jste zmínila, že vlastně více než 100 poslanců Evropského parlamentu vyzývají Evropskou komisi a Evropskou radu a teďka dokonce i Evropský parlament v jedné ze svých rezolucí právě volá potom, aby komise jednala o té dočasné výjimce z patentových omezení. Co se týče těch výtek, které jsou technologického rázu, to znamená, že by nebylo možné ty výrobní kapacity navýšit, protože vlastně žádné už neleží ladem, tak jsou k dispozici v každém případě výrobci, kteří jsou připraveni a mohli by vyrábět vakcíny. Konec konců AstraZeneca se nedávno v Indii dohodla s firmou nebo s institucem Serum Institute of India. Takže tam například se začne teďka vyrábět, ale například v Jihoafrické republice je firma Bivak, které se nedaří dohodnout možnost výroby, i když je připravená vyrábět. V Kanadě je firma BioLise, která má zase nakontrahováno dodávání do Bolívie, ale opět nemůže vyrábět. Takže ty případy, kde ty technické kapacity leží ladem, skutečně existují. A teďka je otázka, jakým způsobem my bychom dokázali ty výrobní kapacity uvést v činnost.
Tak a teď se obracím zase na pana Jiřího Nováka, protože pokud jsem správně četla váš článek, tak zrovna právě příklad Indie, o kterém teď mluvil Marcel Kolaja, na jejímž území tady sídlí největší světový výrobce vakcín Serum Institute, teď tady s licencí na výrobu AstraZeneca. Vy uvádíte jako příklad toho, že zkrátka to prolomení patentů je trochu výstřel do prázdna, protože i tak se Indie tedy potýká s nedostatkem vakcín.
Ano, je to přesně tak. Já se domnívám, že právě ten indický příklad velice dobře ukazuje, že samotné prolomení té patentové ochrany nepovede ke zvýšení výroby těch vakcín. Samozřejmě ten Serum Institute of India je největším výrobcem vakcín na světě, pokud je o objem. A v současné době tam došlo právě k té dohodě. Oni mají práva vyrábět vakcínu AstraZeneca, kterou oni vyrábí pod jiným obchodním názvem. A tato vakcína je certifikovaná pro užití v Indii. Přesto vidíme, že v Indii dochází k tomu obrovskému nástupu té pandemie a Indie není schopná dostatečně rychle vakcinovat. Takže toto je právě příklad.
A nechci to tady jenom, promiňte, trochu času, pokud je to záležitost čerstva.
Určitě, ale já si myslím, že je mnohem lepší cestou, když necháme ty firmy, aby se vzájemně dohodly. To znamená, ti majitelé těch patentů mají velmi silnou motivaci k tomu, aby se dohodli s těmi firmami, u kterých se dá očekávat, že ta výroba bude bezpečná. A pokud necháme to rozhodování na nich a pokud to necháme na těch obchodních dohodách, tak budeme mít mnohem větší míru rizika, menší míru rizika, že dojde k nějakým situacím, kdy ta vakcína bude vyrobena nekvalitně. A následně třeba může dojít k tomu, že se sníží důvěryhodnost toho očkování jako celku. Což je ten druhý velice důležitý argument a myslím si, že je to něco, co už začínáme pomaličku pozorovat i v České republice, kdy postupně tím úzkým hrdlem přestává být ta dostupnost těch vakcín, ale ochota veřejnosti se očkovat.
Teď právě to je otázka na Marcela Kolaju, jestli skutečně nebude lepší cestou, aby se vzájemně dohodli výrobci s případnými zájemci o tu výrobu, aniž by se museli prolomovat patenty.
No, upřímně řečeno, já bych to vlastně i preferoval. Já nemám důvod vlastně prosazovat jakýkoliv zásah do těch běžně funkčních principů, které na trhu máme, včetně teda toho vlastně institutu monopolu pro toho, kdo vyvine tu danou vakcínu, kterým se vlastně říká patent. A vlastně nechat to na ty firmy, aby se dohodly. Ale ty příklady právě ukazují, že to není dostatečné, že ty výrobní kapacity skutečně leží ladem a že je potřeba udělat nějaký zásah, poněvadž prostě ten systém patentů nebyl vytvořen pro dobu pandemie. Ten byl vytvořen pro běžně fungující trh a ve chvíli, kdy tady máme takovouhle výjimečnou situaci, kdy saháme i v jiných oblastech po poměrně zásadních opatřeních, tak si myslím, že je zcela na místě se pohlednout i v této oblasti toho licencování, jestli není tady nějaká možnost, jak skutečně navýšit tu výrobní kapacitu. A já věřím a nejsem sám, protože tato iniciativa má podporu 175 osobností, včetně nositelů Nobelovy ceny, včetně odborníků na biologii, chemii a medicínu, organizace jako Lékaři bez hranic, Amnesty International a tak dále. Takže si myslím, že ta cesta není vyloženě postavená tak, že bychom to měli na začátku hnedka odmítnout, ale určitě bychom tu debatu právě na fóru Světové obchodní organizace WTO měli vést.
Obracím se na Jiřího Nováka právě, jestli jsme se neocitli v tak bezprecedentní situaci, že je třeba i bezprecedentně sáhnout do ochrany duševního vlastnictví ve smyslu tedy prolamování patentů, což by mohlo významně třeba podle názoru Marcela Koleje a těch dalších citovaných ovlivnit a zastavit pandemii globálně.
Já ten názor respektuji, ale jsem jiného názoru. Já určitě souhlasím s tím, že licencování je správná cesta a k tomu licencování dochází. Třeba jeden z velkých 4 výrobců vakcín, firma Sanofi, v současné době má uzavřenou smlouvu na výrobu hned s 3 těmi majiteli patentovaných vakcín, takže k tomu prostě dochází. Ale myslím, že to licencování by mělo probíhat na úrovni těch firem a nemělo by dojít k tomu prolomení té patentové ochrany. A to z toho důvodu...
A dochází, promiňte, k tomu dostatečně, protože pan europoslanec Kolaja tvrdí o tom, že zkrátka na úrovni těch dohod daných firem to nefunguje dostatečně progresivně.
Já si myslím, že to je v rámci možností a v rámci té situace, ve které jsme, a jak rychle vlastně došlo k tomu vývoji té vakcíny, jak rychle došlo k tomu, že se vytvořily výrobní kapacity. Já si myslím, že ta rychlost toho pokroku je velice úměrná té situaci. A chtěl bych ještě poznamenat jednu věc. Pan Kolea zmínil, že se jedná o monopol. Já bych s tím nesouhlasil. Máme v současné době 4 licencované vakcíny v Evropě. Jsou další výrobci, kteří na tu licenci čekají a zdá se, že jsou relativně blízko k tomu, aby tu licenci dostali. Takže nejedná se o monopol, jedná se o několik firm, které na tom trhu vakcín soutěží. A můj názor by možná byl jiný, pokud by se opravdu jednalo o pouze jednu jedinou firmu, která tu vakcínu je schopná vyrobit. A kdyby ta firma nějakým způsobem šroubovala ty ceny nahoru a využívala nebo možná zneužívala té situace, tak potom by se ten můj názor změnil. Ale myslím, že k této situaci jsme relativně hodně daleko. Máme těch firm několik, další čekají na to schválení. A navíc i ty stávající firmy souhlasily, řekněme, s cenovou diskriminací, tedy s tím, že budou prodávat za různé ceny v různých zemích. V bohatších zemích se prodávat za vyšší ceny, v chudších zemích se prodává za nižší ceny. Takže si myslím, že ta současná situace je dostatečná a že tu situaci postupně bude řešit.
Pane Kolejo, proč europoslanci, když říkáte, teď tedy europoslanci třeba z Pirátské strany a jejich kolegové, s kterými o tom diskutujete, nepodporují třeba větší tlak právě na ty společnosti, které vyvíjejí vakcíny, na to, aby Evropská komise vyjednala třeba výhodnější smlouvy, ceny a tak dále, ale také právě to, o čem mluvíte, aby tu byl třeba větší tlak na to, aby spolu vzájemně spolupracovali. Není napření sil tímto směrem lepší, než mluvit rovnou o prolomení patentové ochrany?
Tak ona je otázka, jestli vůbec ta diskuze, která by se nám právě fóru Světové obchodní organizace, pokud by tam nebyla zablokována, vedla, tak jestli by nevedla právě i třeba k těmto vedlejším efektům, že by se rozproudila i ta větší spolupráce. Nicméně já bych chtěl reagovat na to, co bylo řečeno ohledně těch cen. Ona realita je taková, že třeba ta vakcína AstraZeneca se prodává do Evropské unie za cenu něco málo přes 2 eura, zatímco do Jihoafrické republiky za cenu přes 5 euro. Takže vlastně nám úplně tady ten mechanismus toho, že by ty chudší země se k té vakcíně měly možnost dostat, vlastně nefunguje i po té finanční stránce. A sice se vyspělé země podílejí v tom systému COVAX právě na dodávání i do těch chudších zemí, ale ten se ukazuje zatím jako nedostatečný. A ten hlavní důvod je právě to, že nejsou ty dostatečné výrobní kapacity. My tady v České republice můžeme nabít dojmu, že vlastně to očkování nějakým způsobem postupuje a teďka prosím nehodnoťme vládu, jestli teda dostatečně rychle nebo dostatečně pomalu. Ale ta realita je taková, že v některých zemích na světě prostě ještě není naočkován víceméně vlastně vůbec nikdo. A ty předpoklady distribuce vakcín do celého světa jsou takové, že podle těch aktuálních propočtů to proočkování se očekává až v roce 2023. Některé propočty dokonce říkají i rok 2024 a my vlastně jsme v závodu o čas, protože to, pokud někde existuje nějaký rezervoár toho viru, tak pochopitelně nejenom, že vede k šíření toho viru a následným smrtem v té dané oblasti, ale současně vede i k tomu, že vzniká vyšší pravděpodobnost, že ten virus tam zmutuje při takovémto masovém šíření. A samozřejmě ano. Potom ten zmutovaný virus se může rozšířit zpátky do Evropy a my tady to kolečko vlastně s tím očkováním a vývojem dalších vakcín můžeme jet znovu, protože se může ukázat, že ten zmutovaný virus je rezistentní vůči tomu očkování. A
rozumím tím pádem vám, pane vlastně Kolejo, to riziko si určitě uvědomuje i Jiří Novák, promiňte, jenom ho nechám reagovat na to, co nás tak tlačí, o čem mluví Marcel Kolaja tady čas, ale je tedy, nebo není právě zrušení patentové ochrany jaksi nejrychlejším způsobem, jak dostat vakcíny právě do zemí třetího světa?
Tak já se s panem europoslancem rozhodně shoduji na tom, že vakcinace je řešením, tím hlavním řešením této krize. Také se shoduji s tím, že musíme naočkovat všechny po celém světě. Až budou bezpečí všichni, potom budeme bezpečí i my právě z těch důvodů, o kterých on mluvil. Nicméně neshodujeme se na tom, jestli tato prolobení té patentové ochrany je tou správnou cestou. Já bych také souhlasil s tím, že by bylo zcela v pořádku a doporučoval bych europoslancům a dalším činovníkům, aby tlačili farmaceutické firmy k tomu, aby prodávali ty vakcíny levněji, aby využili toho konkurenčního prostředí, které vzniká, aby využili iniciativy COVAX, můžou třeba například tu cenotvorbu nastavit i tak, že pokud budou vakcíny vytvořené rychleji, budou prodávány za vyšší ceny. To vše bude ty firmy motivovat k tomu, aby dále na těch vakcínách pracovali a budovali ty další výrobní kapacity, uzavírali ty licenční smlouvy, ale nemyslím si, že je vhodným řešením prolomit tu patentovou ochranu, a to i z toho důvodu, že ty stávající mRNA vakcíny nejsou příliš užitečné pro využití v zemích třetího světa, protože jsou velmi teplotně citlivé a je důležité, aby byly skladovány při velice nízkých teplotách, a to třeba v zemích Latinské Ameriky, Afriky, Asie, některých je velmi problematické, a proto ty firmy dále pracují na tom, aby ty vakcíny zlepšily, aby je nemusely být skladovány při tak nízkých teplotách, aby třeba bylo možné dávat pouze jednu dávku a tak dále. A v momentu, kdybychom prolomili tuto patentovou ochranu, tak snížíme tu motivaci těch firem vytvořit ty verze vakcín, které budou velice vhodné pro použití právě v těchto rozvíjících se zemích.
Tak není to vlastně, pane Kolajo, kontraproduktivní snaha, která, jak o tom mluví Jiří Novák, nakonec by mohla vést k tomu efektu, že těch vakcín, které by byly určeny přímo právě na míru třetím zemím, by bylo méně?
Tak to omezení, které se týká té teploty, neplatí pro všechny ty vakcíny. To záleží přesně, který typ vakcíny to je. Nicméně ta realita je
v podstatě
taková,
o to, co říkal pan Jiří Novák, v tom smyslu, že ty firmy budou méně motivované nebo přímo demotivované k nějakému vývoji, pokud je donutíte být dočasně, aby prolomili patentovou ochranu.
Já se k tomu hnedka dostanu, já jsem jenom pro znázornění té situace jenom chtěl říct, že například v Africe je k dispozici jenom 21 milionů dávek pro 1,3 miliardy lidí, tak jenom, aby jsme si udělali představu, o čem se vlastně bavíme. Co se týká těch ekonomických argumentů, to znamená té obavy, že by firmy ztratily motivaci, protože by ztratily ten svůj monopol, a když mluvím o tom monopolu, tak tím myslím monopol na ten jejich vlastní vynález. Tak já nemám pochyby o tom,
patent,
že by...
Ano,
přesně tak. Já nemám pochyby o tom, že by případná ta výjimka z patentových omezení, která byla dočasná, byla provedena nějakým civilizovaným způsobem, protože se bavíme o tom, že by s tím museli souhlasit země, jako jsou Spojené státy, Evropská unie a tak dále. A já nemám pochyb o tom, že by se stalo na základě vyjednávání s těmi farmaceutickými firmami.
Je potřeba promiňte, pane europoslanče, ale co to znamená civilizovaným způsobem? Zkrátka by museli poskytnout recepturu na danou vakcínu. Jak to můžou poskytnout méně civilizovaně a civilizovaněji?
Typicky se bavíme o tom, že by těm firmám šly nějaké kompenzace. Nikdo neblokuje vlastně tu diskuzi o těch případných finančních kompenzacích. Nicméně je potřeba si také uvědomit, že i ten vývoj vakcín byl částečně financován z veřejných zdrojů, že se tady nebavíme o typickém vynálezu, který nějaká firma, nějaký vynálezce vynalezne a potom chce na něm vydělávat peníze, licencuje patent.
Bezesporu je tam soubor různých investorů.
Přesně tak, ale například ten výzkum vakcíny AstraZeneca byl se 97% financován z veřejných zdrojů. A když se podíváme na ekonomickou situaci těch jednotlivých farmaceutických firm, tak rozhodně já nenabývám pocitu, že by ty firmy strádaly už za té současné situace, protože například Moderna ohlásila v prvním kvartálu čistý příjem 1,2 miliardy amerických dolarů, což můžeme porovnat se stejným období loňského roku, 124 milionů dolarů ztráta. Firma AstraZeneca v roce 2019 před zdaněním 1,55 miliardy amerických dolarů a meziroční nárůst 15% v současnosti.
Myslíte, že to nejsou jaksi záslužné zisky po té, co byla tak rychle a tak efektivně vyvinuta daná vakcína?
Já se nesnažím tvrdit, že to nejsou záslužné zisky, ale třeba konkrétně ta firma AstraZeneca hlásila 275 milionů dolarů právě jenom z prodeje vakcíny. Pfizer 3,5 miliardy amerických dolarů na zisku během prvního kvartálu z vakcíny na COVID-19.
Takže těch čísel, promiňte pane europoslanče, tak se obracím na ekonoma Jiřího Nováka. Jestli zkrátka farmaceutické firmy teď nejsou ty, které by měly také něco obětovat v rámci globálního boje proti pandemii, zároveň by třeba jim to zveřejnění patentů dočasné bylo i značně kompenzováno, čili pokud mluvíme o té motivaci, jestli by dál efektivně vyvíjeli a s ochotou nebo ne, tak nemůže to být i takto kompenzováno.
Ano, rozumím. Já věřím, že se s panem europoslancem shodneme na tom, že pokud nějaká firma zachrání miliony životů a umožní veřejnosti vrátit se zpět k obyčejnému životu, k ekonomické aktivitě, takže není nic nemorálního, když je to spojeno s některým ziskem. Já souhlasím s argumentem, že vývoj těch vakcín byl velmi bohatě sponzorován, podpořen veřejnými zdroji, ale to není nic neobvyklého. Pokud univerzita dostane nějaký grant, vyvine nějakou technologii, následně vytvoří start a vytvoří nějakou malou firmu, která tu technologie bude využívat proto, aby vytvářela zisk. To je zcela v pořádku. Dokonce progresivní univerzity, jako je Univerzita Karlova, takovéto aktivity podporují a vytváří, řekněme, nějakou podpůrnou strukturu právě proto, aby docházelo k té aplikaci těch výsledků primárního výzkumu. Myslím si, že byste řekla, neměly by se, řekněme, ty farmaceutické firmy podělit, nebo neměly by také čím si přispět do toho společného díla. Určitě by měli, a já si myslím, že to dělají. Dělají to například tím, že uzavírají tady tyhle ty smlouvy s dalšími výrobci, prodávají tyto vakcíny za lepší ceny v těch chudších zemích. A myslím si, že co je klíčové, není ani tak ta otázka té spravedlnosti, ale je otázka efektivity a bezpečnosti. Ano? A já se domnívám, že v případě, že by došlo k tomu otevření, nebo to prolomení té patentové ochrany, my ztrácíme kontrolu na to, kdo a jak tu vakcínu bude vyrábět. Ano? A v momentu, kdy k tomuto dojde, se může stát, že někdo v nějaké zemi tu vakcínu vyrobí nekvalitně, ta vakcína poškodí ty uživatele a následně to zdiskredituje vakcinaci po celém světě, včetně České republiky. Ano? My víme o problémech při výrobě vakcíny Sputnik V například. Ano? Tam se objevily ty živé viry. To znamená, vyrobit tu vakcínu není jako upéct z housku, a tím se nechci dotknout pekařů. Je to složitý proces a my musíme mít jakousi míru jistoty, že ten proces bude kvalitně zvládnutý v té firmě, se kterou ten majitel toho patentu uzavře tu licenční smlouvu.
Pokud a Marcel Kolaja podporují právě tedy prolomení té patentové ochrany, tak se vás ptám, jak chcete zajistit, aby například v Latinské Americe vyrobili očkovací látku stejných kvalit, jako například BioNTech v Německu?
Já se určitě shoduji s panem Novákem na tom, že ten výrobní postup té vakcíny je komplikovaný. Nicméně pochopitelně existují, právě proto existují také ty certifikační autority, jako v Evropě je právě ta Evropská léková agentura, která potom posuzuje, jestli ta vakcína skutečně je bezpečná, jestli ten výrobní proces je správný. Takže tohleto já bych nevnímal jako úplně ten zásadní problém, který by měl zablokovat tu diskuzi. A myslím si, že je to problém překonatelný, ale znovu bych zdůraznil, že já netvrdím, že to dočasné pozastavení patentového omezení je nějakým ideálním nebo řešením, které kompletně vyřeší nedostatek vakcín, ale je to jedno z dílčích kousků do mozaiky, která nám pomůže právě tu pandemii překonat.
O tom právě vedeme debatu. A Jiří Novák, jak se tváří na to, že přece tu máme jaksi autority zdravotnické certifikační na daném místě, které potom určí, jestli ten výrobní postup a ta daná očkovací látka byla vyrobena kvalitně?
Ano, samozřejmě k té certifikaci musí dojít, ale k té certifikaci bude docházet v těchto rozvíjejících se zemích na úrovni lokálních autorit, ekvivalent našeho SÚKLu. Já když jsem se připravoval na tento hovor, tak jsem si zjistil, že Česká republika se pohybuje okolo 30. místa ze 180 zemí, pokud jde o index demokracie. My se občas divíme, co tady pan premiér, pan prezident dělají, ale my jsme pořád ve 20% nejdemokratičtějších a nejtransparentnějších zemích na světě. A přesto se stane to, že když pan prezident má pocit, že bychom měli přivést do Česka vakcínu Sputnik, tak vytvoří tlak na odchod ministra zdravotnictví a vytvoří tlak na odchod ředitelky SÚKLu a v jednom z těch dvou případů se mu to podaří. To znamená, jestliže se něco takového děje v demokratické zemi, jako je Česká republika, jakou máme jistotu, že ty regulační orgány v zemích, které jsou méně demokratické, méně rozvinuté, budou fungovat efektivně a že opravdu nebudou podléhat politické objednávce?
Tak jsme ve finále naší debaty, ale vlastně jenom ještě stručně by mě zajímal váš názor, protože Marcel Kolaja mluvil o tom, že skutečně je problém v těch výrobních kapacitách, ale pokud jsem správně zaregistrovala, tak třeba ekonomové Světové banky už došli k závěru, že těch výrobních kapacit pro vakcíny proti COVID-19 je už dnes dost. Čili se ptám i Jiřího Nováka, jestli vlastně než ve výrobních kapacitách není spíš problém v distribuci, jestli zkrátka by se země, ty, které jsou na tom hospodářsky lépe než jiné, neměly vzdát svých přebytků vakcín a distribuovat je efektivně do těch chudších zemí, které je potřebují.
Ano, a k tomu určitě dojde. Ve Spojených státech existuje velká zásoba vakcín, oxfordské vakcíny AstraZeneca, která tam ještě teda není certifikovaná. Je už Spojené státy vyhlásili, že první část této zásoby budou distribuovat do těchto rozvíjících se zemí. Myslím, že Indie je mezi těmi zeměmi, které tuto vakcínu dostanou. Takže k tomu určitě bude docházet. To znamená, ty západní země budou generovat přebytky a ty přebytky budou dávány k dispozici těm rozvíjejícím se zemím.
Tak, k tolik tedy naše dnešní určitě bude, ale pane Kolaju, prosím jen velmi stručně.
Já jsem chtěl jen dodat, že k tomu určitě docházet bude, to je naprosto jasné. Akorát ten problém je ten, že právě ty současné propočty říkají, že to se stane až v roce 2023 až 2024, kdy skutečně k tomu proočkování dojde a to považuji za nedostatečné.
Říká místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja z Pirátské strany. Děkuji vám, že jste se účastnil debaty. Nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A děkuji také ekonomovi Jiřímu Novákovi z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Nashledanou.
Nashledanou, děkuji za pozvání.